V nadaljevanju bomo na Radiu 94 z zanimivima gostoma govorili ne samo o prodaji družbe Kovinoplastika Lož, pač pa o dobri izkušnji podjetja, v katerega je stopila skupina KJK, o znanih naložbah KJK v Sloveniji, pa tudi o zapletu pri nakupološke družbe. Skupina KJK, ki je potencialni kupec Kovinoplastike Lož, je v Sloveniji prisotna že več let. Pred leti so kupili družbo Iskra ISD, nato še lastniški delež v pekovskem podjetju Don Don in na koncu še podjetje Tomplast. V oddaji naročila jo je skupina KJK. Gostimo gospoda Igorja Hafnarja, direktorja podjetja Iskra ISD in Boruta Flandra, ki je svetovalec skupine KJK v tem poslu. Gospod Hafnar, zadnje čase slišimo, da tuji finančni skladi niso dolgoročno dobri lastniki, da je njihov cilj zaslužek, ki se ustvarja z razliko med nakupno in prodajno ceno. Kaj nam lahko takole poveste, ker vi iz prve roke?
Poglejte, tukaj je veliko govoric in med njimi tudi veliko zavajajočih. Glede KJK kot finančnega sklada in pa večinskega lastnika Iskra ISD lahko navedem sledeča dejstva. KJK je postal večinski lastnik Iskra ISD v novembru leta 2014. Takrat je bilo število zaposlenih v ISD-ju nekaj manj kot 400. Danes je število zaposlenih nekaj več kot 530. Povečali smo prihodke za več kot 30%. Izvoz se je povečal za več kot polovico, pomeni, da se KJK tudi aktivno vključuje v poslovanje, nam da določene kontakte na tujih trgih. Zelo pomembno pa je, da smo začeli veliko več investirati v letošnjem letu, pa lanskem letu, kot pa preden je KJK prišel v ISD. Se pravi, v zadnjih dveh letih investiramo približno po 6 milijonov evrov, investiramo predvsem v novo sodobno strojno opremo, investiramo v nove trge, investiramo v izboljšanje delovnih pogojev. Če samo primerjam, pred vstopom KJK-ja je Iskra ISD investirala letno približno 2 do 2,5 milijona evrov. Z prihodom KJK-ja so se tudi izboljšali delovni pogoji. Aktivno smo začeli tudi delati na zadovoljstvo zaposlenih. Spremenili smo sistem nagrajevanja. To pomeni, da danes lahko vsak zaposlen v ISD-ju poleg regresa in pa božičnice dobi še svojo 13. plačo. Seveda, če so doseženi cilji in pa plani, ki smo jih v začetku leta zastavili.
Ja, slišati je bilo očitke, češ da finančni skladi, kot je KJK, niso dolgo časa lastniki podjetij in da jih skušajo potem čim prej prodati naprej. Gospod Hafner, kako to komentirate?
Poglejte, dejstvo je, da finančni skladi kupujejo podjetja, jih prodajo in potem nekaj zaslužijo. Je pa zelo pomembno, kako se finančni sklad tega lotijo. Resni finančni skladi, kot definitivno KJK je, vlagajo v podjetja. Pomen, oni poskušajo izboljšati prihodke, povečati raven proizvodnje in pa, kar je najbolj pomembno, zagotoviti razvoj za jasnim namenom. Njihov cilj je, da podjetje razvojno tako na tehničnem področju kot finančnem pripeljejo tako daleč, da je enak konkurenci ali boljši. To pa pomeni, da to ne traja eno ali pa dve leti. To je proces, ki traja in traja. Lahko je 5 ali 7 let ali več. Šele takrat, ko se ta podjetje doseže raven, dobi dodano vrednost in na osnovi te dodane vrednosti postane podjetje zanimivo za resne, poudarjam resne strateške partnerje. In takrat tega podjetja ni mogoče kupiti za raznimi igricami, ki se dogajajo v ozadju.
Hvala lepa za ta pojasnila, pa srečno pri vašem poslu.
Hvala lepa.
Gospod Borut Flander je tudi z nami. Gospod Flander, vi ste svetovalec skupini KJK. Ta nakup ni prva njihova naložba v Sloveniji. Po čem so najbolj znane naložbe KJK v Sloveniji in pa tudi po svetu?
Lep pozdrav. Skupina KJK izbira podjetja z dobro osnovo in še boljšimi razvojnimi perspektivami. Taka podjetja so po vstopu KJK v njihovo lastniško strukturo znana po izjemni rasti, novih delovnih mestih, višjih prihodkih in pa novih produktih. Še lahko navedem le dva primera.
Prosim, ja.
Podjetje Don Don je približno v dveh letih prihodke povečala iz 50 na 90 milijonov, število zaposlenih iz 1000 na 1500, s prevzemom pekarne Grosuplje pa so postali tudi vodilno pekovsko podjetje v regiji. Enako velja tudi za Iskra ISD, kar je pred mano povedal tudi že gospod Igor Hafner. Torej lahko le rečem, da so vsa podjetja skupine KJK v Sloveniji poslujejo izjemno uspešno, skupno število zaposlenih pa se počasi približuje številki 2500.
Zdelo se je, da je posel s prodajo Kovinoplastike Lož praktično zaključen. Čakalo se je samo še na to, da delničari potrdijo kupoprodajno pogodbo na skupščini, potem se je pa zapletlo. Pojavila se je še ena ponudba grupe Plastoforum. Gospod Flander, kako to komentirate?
Nas kot kupca ne zanima, kaj kdo ponuja izven uradnega prodajnega procesa. Vsi vemo, kako te prodaje potekajo. Tisti, ki je resno zainteresiran za nakup podjetja, poda pač zavezujočo ponudbo in zmaga tista ponudba, ki je seveda najboljša. Kolikor je meni znano, podjetje, ki ga omenjate, ni dalo zavezujoče ponudbe, čeprav so bili k temu večkrat tudi povabljeni. Zakaj tega niso naredili, to sami vedo najbolje, nas to ne zanima. Na drugi strani imamo povsem transparentno ponudbo skupine KJK, ki je nastala po več kot leto in pol dolgih pogajanjih. V tem času smo predstavniki skupine jasno vsem povedali, da v Kovinoplastiki Lož nameravamo povečati obseg proizvodnje, zagotoviti nova delovna mesta in pa nove naložbe. Skupina KJK je resna finančna skupina, ki ima za sabo več kot 20 let naložbenih izkušenj in med lastniki skandinavske pokojninske sklade in sindikate, ki so seveda tudi zelo občutljivi na pravice delavcev. To so pač dejstva.
In kaj boste storili, če je nasprotni strani uspe blokirati prodajo?
No, jaz sem prepričan, da se to seveda ne bo zgodilo in da ne bo nobenih slabih scenarijev za Kovinoplastiko Lož in za celotno regijo. Za skupino KJK je to eden izmed pomembnih poslov, radi bi ga seveda zaključili in naredili uspešno zgodbo, ki bo dobra za čisto vse deležnike. Nikakor pa to ne pomeni konec sveta, če tega ne bo. Mi smo dali pošteno ponudbo, nastopili smo iskreno in z jasnimi namerami, upoštevali smo zakone in procedure in ne bomo igrali nobenih igric iz ozadja. Seveda bodo pa v ponedeljek delničarji povedali svoje.
Hvala lepa za ta pogovor, srečno.
Hvala.
Naročnik oddaje je skupina KJK.